Ana Nuša Kern, ste ravnateljica osnovne šole Preserje pri Radomljah. Ta šola je prijela naziv najbolj kulturne slovenske šole v letu 2021. V obrazložitvi je zapisano, med učenci, delavci šole in starši vladajo enakovredni in spoštljivi odnosi. To je zapisala komisija, ki deluje v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. S čim ste si zaslužili ta laskavi naziv?
Zdaj, pozdravljeni najprej. Prvo, kar mi pride na misel, je z delom. Se pravi s tem, da smo tukaj in zdaj, da nam je mar za naše otroke, da se ukvarjamo s tem, kaj bi lahko še, da bi bili ti otroci uspešni, da bi v bistvu prepoznali, da je znanje kvaliteta, da je znanje nekaj, s čimer si oni lahko naredijo življenje boljše. In tukaj ne gre za drugega kot za en velik angažma vseh zaposlenih na vseh področjih, tako pri pouku kot pri izvenšolskih dejavnostih, pri različnih taborih, potem neformalnih druženjih, ki jih imamo seveda ne v času korone, da se razumemo, ki smo jih imeli z učenci od različnih kolesarskih izletov z učitelji, neformalnih taborov, obiskov, filmskih predstav, kostanjevih piknikov, izletov v gore in podobno. Vse to seveda spada v učiteljev prosti čas in je bilo vedno na pobudo bodi si učencev ali učiteljev. Nikoli na, bom rekla, zapovedano ali pa v nekem, bom rekla, načrtu, takole pa zdaj mora biti. Ampak je vsak na svojo lastno inicijativo prepoznal, kaj je dobro za to, da potem v šoli, v razredju lažje delamo. In to je ena sama beseda, povezovanje.
Glede na to, da ste dobili ta naziv najbolj kulturne šole, pa če pogledava kulturo v ožnem smislu besede, seveda kultura mora prodreti do vsakega na šoli. Vi ste velika šola, imate čez 800 učencev. Kako širiti kulturo na ta način, da dejansko prodre do slehernega?
Ravno danes sem bila prisotna na gledališki predstavi petega razreda, ki so jo od začetka do konca poustvarili sami. Torej iz nam zelo znanih pravljic, Janko in Metka, Trije prašički, Rdeča kapica, so iz teh tekstov naredili dramaturški tekst, sami so naredili sceno, pripravili so kostume, pri tem so bili zelo ekološki, torej stvari, ki bi sicer morda pristale na smetišču, so porabili za sceno in pa kostumografijo in uprizorili glasbeno pravljico. Torej vsi tisti, ki so imeli ali znajo na inštrumente, torej so prispevali svoj prispevek, pa tudi tisti, ki ne, z različnimi orfovimi inštrumenti, pa tudi s piskrom in kohovnico, če ni šlo drugače. Tako da je, če me vprašate, odkje je zdaj ta, kako množično, torej tukaj, začne se v razredu. Razred je kot ena taka celica, v kateri otroci med sabo s takimi dejavnostmi sodelujejo in se povezujejo. Zakaj tri igrice v enem razredu? Zato, da so vsi učenci lahko nastopali v različnih vlogah. In to je recimo en tak prispevek. Dejansko ne bi mogli 800 otrok naenkrat postaviti na oder. Imamo pa že s prvošolčki prvo predstavo. Torej, letos bomo imeli 17. in 18. dvakrat, zaradi tega, ker bomo pač v mehurčkih, tako imenovani prvošolčkov dan, kjer bojo prvošolci prvič stali na odru in predstavili, kaj so se v teh dveh mesecih naučili. Da ne bo to preveč suhoparno ali prekratko, ker vse prvošolci ne bojo še zmogli pol urne predstave, Pa gre tle tudi za medgeneracijsko povezovanje, torej petošolci bodo pripravili gledališko predstavo in devetošolci bodo tisti, ki bodo celo predstavo povezovali, ozvočevali in pomagali pri sceni. Torej, to bo en tak dogodek, ki bo sicer pol uren, ampak bo angažiral izjemno veliko število učencev z različnimi interesi, ki jih, seveda so jih že izkazali ali pa jih še bodo izkazali. Torej, to sta dva taka primera, iz katerega potem ta množičnost nastane, se pravi v razredih, kjer vsak učitelj pravzaprav poskrbi za to, da pa ne, da bi rekla, da zdaj poskrbi z nekim, zdaj pa to moramo. Ampak to je dejavnost, ki jo tako učenci kot učitelji z veseljem delajo in kaj se zdaj otroci tukaj učijo in zakaj zdaj tlele tak poudarek na sodelovanju in spoštovanju. Prav tega se učijo učenci, sodelovanja, spoštovanja, to, da sprejmejo torej različne posebnosti vsakega posebej, kar se potem seveda izkaže, kako je v eni igri to prišlo prav. Da nismo vsi enaki, da nimamo vsi enakih talentov, da nismo vsi nekako pošlihtani in v ravni vrsti, tako kot vojaki. Skratka, te dejavnosti so tiste, ki plemenitijo in mogoče prav ta množičnost je bila tista, ki je prepričala to komisijo. Je pa res, da smo v zadnjih dveh letih tudi po celi vertikali določene, prav zato, ker smo tako veliki, a ne, in težko spravimo, bom rekla, v našo to večnamenski prostor toliko učencev. Kulturni praznik, recimo Prešernov dan, pripravljajo učenci v svojem matičnem razredu, kjer spet pridejo na vrsto lahko vsi učenci, kjer vsak pravzaprav pokaže tisto, kjer je dober. Ali je scenograf, ali je recitator, bralec, ali je torej dober v predstavitvi nekega lika. Tako na kratko pravzaprav, a ne, je še kar veliko dejavnosti, ki so zelo pomembne, recimo celi razredi sodelujejo na literarnih natečajih, kjer so vključeni v nekako to je motiv in tudi, bom rekla, nagovor učitelja ni v tem smislu, no, da ima otroci to narediti, ampak se učitelj poveže z učenci v razredu, ne vem, predsednikom razreda in tako naprej, kjer potem razred to vzame kot en projekt svoja. Ne? In je tle spet, bom rekla, množičnost ne, zastopana. In iz tega ratajo res lepe stvari, mislim, kvalitetne stvari, ki so, bom rekla, seveda pomembne, tako za razvoj otrok, kot tudi seveda za rast šole, ne, kot take.
Omenili ste nekaj, kar se tudi meni osebno zdi zelo bistveno, iskati vsakem, torej vsakem otroku, vsakem učencu dobro. Ali je to nasploh vodilo v vaši šoli?
Ja, to je ena od bistvenih, naših bistvenih vodil. Sej tudi moje kot vodje, velikokrat rečem svojim zaposlenim, pri vsakem bi se lahko osredotočila na dobrega ali pa na slabega volka. Moje vodilo je, da gojim močna področja pri svojih zaposlenih. Mislim, da morajo imeti izkušnjo, da jo lahko prenesejo v razred. Torej, poglejmo tisto, kar je močno in pri učencu, recimo, pri katerem naletimo na težave v smislu ne, na sodelovanja z njim, je moje prvo vprašanje, katera so njegova močna področja. Dajmo tam spodbuditi, dajmo tam nahraniti, dajmo tam pelati. Ne osredotočimo se na torej napake, na tisto, kar je minus, ker to imamo vsi. Vsi imamo minuse in pluse in pač na tisto, kar se osredotočimo, tisto raste.
To bi mogoče lahko preslikali tudi na celotno družbo. Ana Nuša Keren, tale pogovor snemava, predvajan bo prvi dan jesenskih počitnic. Seveda ne morava mimo COVID-a, COVID je še vedno tu. Začelo se je šolsko leto dokaj optimistično, čeprav z veliko strahovi, kako bo, vemo, kako je bilo lani. Šolsko leto se je začelo, potem pa so se šole zaprle in potekalo je to res dolgotrajno šolanje nadaljavo. Kako bo v tem šolskem letu, za zdaj še ne moremo z gotovostjo trditi. Mislite, da je letos z lansko izkušnjo vaše delo na šoli, delo vaših zaposlenih, kaj lažje, glede na izkušnje, ki jih imate?
Veste, zelo zanimivo leto je. Ne? Težko bi rekla, da zaradi te izkušnje, da je kaj lažje, zato ker je drugače, kot je bilo lani. Ni čist enako. Ne? In letos se soočamo pravzaprav s posledicami lanskega šolskega leta, in sicer na področju čustvenega in psihičnega zdravja otrok. Človek ne bi verjel, ampak v resnici torej se v tem času oziroma se zdaj kažejo, bom rekla, slabosti tega leta tukaj in zdaj. In imamo kar precej opravka z različnimi težavami, s katerimi prihajajo učenci in učenke. Tako da predvsem opažam torej primanjkljaj, saj pri nas, no, ker s takim številom učencev na kadru v svetovalni službi, ki je res preobremenjen, še zlasti seveda, če imajo v svoji glavi, pomagati moram vsakmu. Ne? Slišati moram vsakega, sprejeti moram vsakega, pomagati pa če drugega ne s tem, da pokličeš starše ali da napotiš na kakšno drugo službo, ki je bolj verodostojna od nas oziroma za ta določen problem. Dejansko se čuti tudi to je ena taka zagata, ki jo, rekla, ni samo zagata, nas kar skrbi. No. Druga stvar pa je, da se vidi, kako pomankanje ritma in strukture v prejšnjem letu pravzaprav škodi ali pa se še niso učenci navadili ali pa kada bi, a veste, privzeli en način življenja, ki ga je zdaj težko odvreči in se ponovno nazaj postaviti v to strukturo, ta ritem in tako. In otroci so že taki, da to rabijo. Ne? Oni rabijo zelo določeno in zelo redki so, ki recimo brez tega lahko, ampak vse to jim da način življenja. Ne? Danes gremo v šolo, zgodi se to in to in urnik in tako naprej in to je vsak dan, vsak teden in nekako postane rutina, v kateri se mi počutimo varno. Ko se to podre, ko nimaš nobenih oprijemkov, ko ni nenadoma ne tega, ne onega in ti si akter kar, ne vem, celega dneva, odvisen samo od sebe, to še odrasli nismo vedno sposobni. Ne? Kaj šeli otroci zagotoviti sebi eno strukturo in red? Tako da, to pa je druga stvar. Človek bi rekel preobilje svobode, ne? Čeprav nisem glih pristaš tega termina, ampak v resnici, a ne, so otroci ali pa morajo imeti določene meje zato, da so znotraj tega lahko svobodni. Ne, to mogoče odrasli kakšni težko razumejo, ampak to temu je tako. Tako da to sta dve taki težavi, s katerimi se trenutno soočamo in ko poslušam moje kolege, torej po enem mesecu šolanja oziroma tega tukaj, smo utrujeni. Čemur ne pripisujem tega toliko, ne, temu delu, ampak temu celotnemu vzdušju, temu strahu na nek način, a danes še bomo tukaj ali ne bomo. In potem bezlamo, ne, dajmo hiter, čim več stvari, zdaj le, dokler smo tukaj. In to te, seveda, bom rekla, to to norenje, tako rekoč, ta občutek, dejmo, da bomo, ja, ne, dokler smo tle in potem bomo, ker smo naredili plan A in plan B, za primer torej tega, da smo nadaljavo, ne, in seveda se trudijo realizirati plan A, dokler smo tukaj, ne, se pravi, dajmo otrokom, zdaj smo tukaj čim več in seveda to je pač stresno, vsaj v glavi, če že ne tudi tako.
Ob koncu preteklega šolskega leta so pravzaprav strokovnjaki, ki delajo na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov, bili enotnega mnenja, da je teh stisk veliko več kot v času, ko COVID-a ni bilo. Skratka, govorili so celo o tem, da bo epidemiji COVID-a sledila epidemija duševnih težav, stisk in tudi bolezni otrok in mladostnikov. Kaj ste vi lahko storili, ste okrepili mogoče svetovalno službo, da bi nekako sanirali vse to, kar se je dogajalo? Kaj ste pogrešali pravzaprav tudi od šolskih oblasti? Ali ste šole ostale same sebi prepuščene in ste se znašli na svoj način?
Zdaj smo že navajeni, po mojem, na to. Replika na znanje mogoče. Ja, tudi konec šolskega leta se je nam kazal, no, mogoče dokler nismo dobili rezultatov nacionalnega preverjanja znanja. Ne vem zakaj, ali zaradi tega govorjenja o tem, kako bojo otroci prikrajšani za znanje, ne, smo se vsi bali, da ja, najbrž res, ne, pa tudi verjetno rezultati ne bojo taki, pa tudi tekmovanja, pa tako naprej. In jaz sem bila na koncu šolskega leta prijetno presenečena. Naši učenci so bili uspešni na vseh področjih znanja. In potem v letošnjem šolskem letu govorim s kolegi, torej druga polovica septembra, ko so prva preverjanja, ne, kaj smo prinesli zdaj v naslednji razred, je izjemno optimistična. Otroci so utrdili, a ne, tisto snov, za katero so učitelji presodili, da je potrebna v naslednjem razredu. Kar pomeni, oklestili so učne načrte, nekaj po priporočilih zavoda, nekaj po svoji lastni zdravi kmečki pameti in zgodilo se je, da so otroci v letošnjem šolskem letu bolje pripravljeni kot mogoče v letih pred tem. Prav zato, ker so v tem času, ko so delali nadaljavo, utrjevali, a ne, to snov, ki je, bom rekla, rdeča nit v učnih načrtih skozi osnovno šolo. Tako da jaz tle, seveda, zdaj spet ne morem govoriti za celo Slovenijo, veste, to je pač naša šola, nekje so imeli težave z, ne vem, opremiti otroke z računalniki, z osnovnim računalniškim, ne morem soditi o tem. Jaz zdaj govorim za svojo šolo, ker vem, da so pač na nekaterih šolah imeli tudi te težave in dejansko niso mogli, bom rekla tako, uspešno prihajati v domove učencev, a ne, ker točno to smo počeli, tako rekoč, a ne. Zdaj jaz v ministrstvu sploh ne bi zgubljala besed, ker vidim tako, kot spremljam, nekako se znajde vsaka šola po svoje, glede na situacijo, v kateri je, a ne. Moje ne morete primerjati z neko prekmursko, neke ljubljanske, ne, s trboveljsko in tako, pa ne zato, ker ne bi imeli istih učnih načrtov, ampak ker smo v drugem okolju. Ne. Vsi realiziramo iste učne načrte, ampak kako, na kakšen način, s kakšnimi učenci in starši, pa pač druga zgodba. A ne. Tako da jaz mislim, da na konc koncev je še najmanj škode, če nas primer pustijo. Ne, in nam zaupajo in tako sem nekako prišla do tega, da vsakička dobimo kakšno reč, je napisana tako, da najprej drug drugega sprašujemo, a smo razumeli tole, a kaj je zdaj to? Ne? Skratka, dvoumno ali celo sem pa kaj se je zgodil seveda s napakami, tako da so jih naslednji teden popravljali. Nas je pa to seveda stalo dela in časa.
Vaša šola deluje po načelih Viljama Glaserja. Kakšna so to načela in kako jih implementirate v šolsko delo?
Eno prvih prav gotovo, da je človek sam odgovoren za svoje vedenje in v bistvu kreator odnosov v tem smislu. In če hočemo, bom rekla, to, ta odgovornost, ne, zdaj približno tako se počutam, kada se borim z mlini na veter. Te družbene odgovornosti ne srečamo nikjer. In to pronica v družbi od vlade do najmanjšega posameznika v tej državi. In tle se bomo zdaj šli učiti neko odgovornost. Odgovornost za svoje delo, a kdo je zdaj odgovoren, da v naredu domačo nalogo mama, a sem jaz. A ne? Ker namreč se srečujemo v osnovni šoli tudi s tem. Ja, nimam zvezka, ker mi ga mama ni dala v torbo. Kdo je zdaj odgovoren za to, da je ta zvezek noter? Kdo je odgovoren za mojo domačo nalogo? Kdo je odgovoren za to, da sem jaz pripravljen na določene stvari? A ne? To odgovornost želimo vrniti tja, kamor sodi. K otroku. A ne? Seveda, kakšni starši to tudi težko sprejmejo. A ne? Ker suportirajo otroka tako dolgo in tako daleč, da je škodljivo. Seveda z dobrimi nameni, brez dvoma. A ne? Noben tak starš ne želi škodovati svojemu otroku, ampak mu pomagati. In torej ta odgovornost je ena od stvari, seveda, ki, bom rekla, nima zdaj ta hip podpore ne v družbi, ne v širši, ne v oži, pravzaprav počas, seveda, ker, kot sem rekla, ne pronica, da je vse dovoljeno in vse so drugi krivi.
Ampak vi poskušate in se trudite, da to odgovornost vcepite v otroke.
Ja, da to odgovornost učimo v bistvu, a ne? Da dajemo izkušnje. To je edina možnost, ki jo imamo. A ne?
Kaj pa empatija?
No, to je pa drugo poglavje, seveda. Empatija kot težko bom zdaj odgovorila, a ne primerjam situacijo pred korono in zdaj, in kar zdaj ugotavljam, je dejansko, da smo vsi bolj usmerjeni vase. Jaz.
Empatija pa je zmožnost razumevati drugega.
Tako. In zaradi tega je seveda tukaj še toliko več dela. Pravzaprav je najlažje z najmlajšimi. Ne? Ker oni so še prvinski, oni so čuteči v tem smislu, da nimajo še zadi nekih svojih koristi. Seveda, če jih tudi starši nimajo. Ne? Tle, tudi smo si nejasnemo. Ne? Seveda bolj, ko gremo proti odraščanju, bolj se pozna vpliv, seveda družbeni vpliv in seveda tudi ta, ne, tako, če smo že pri priznanju in ocenah, tudi to zdaj, koliko je vrednost znanja v družbi in kako ga ocenimo, a ne? In seveda, ali to lahko počnem na račun nekoga drugega. Ne? Tako da empatijo seveda lahko učimo in seveda to tudi delamo z različnimi metodami znotraj pouka, ne vem, na razredni stopni.
Mogoče kakšen primer.
Jutranji krog, a ne? Potem lutke pri pouku, različne dejavnosti, ki so namenjene temu, da jaz spoznavam drugega in v tem drugem skozi to spoznavanje prepoznam, wow, lej, ta pa dela to, ali pa razmišlja na tak način, In seveda tudi sočutnost ob različnih dogodkih. Ne? Da priskočem na pomoč, da pomagam, da sem na voljo takrat, ko me sošolec, sošolka potrebuje. Primer je mogoče ta naša modra mizica, kjer recimo rešujemo konflikte, kjer se dva, ki sta se mogoče sprla v razredu, so določena pravila, ne, se pravi malo podobna mediaciji. Vsak pove svojo zgodbo, ne, se pravi se morata poslušati. In že ko vsak pove svojo zgodbo, ugotovite, da pravzaprav noben ni imel namena škodovati. Ne. Ampak je vsak zase hotel nekaj, ne, to, kar sicer tudi glasar uči, mi se skozi vedemo zato, da bi se dobro počutili. Zato se vedemo, to bi radi. Ampak eni se ne znajo vesti, da bi to tudi dobili, ker imajo vedenja, ki so jih pridobili skozi življenje in so jim recimo do neke mere koristile. Ne vem, otroka se vrže v trgovini po tleh in mu mama potem kupi, pomeni, naučil se je to vedenje, pomaga, da dobim, kar hočem. In če bo to trajalo do šole, bo tudi v šoli to naredil. To vedenje pomaga. In zdaj seveda naša naloga je, da mu povemo, žal tukaj ne pomaga. Boš mogel se naučiti ali pa izbrati neko drugo vedenje. Ne? To je pač en tak banalen primer, ampak s takimi vedenji prihajajo v šolo in mi jih zdaj učimo. Lej, tole ne bo ok, na voljo imaš, ne? Moraš mu pa dati, moraš ga učiti. On ne ve. Ne? Na voljo imaš, da prosiš, na voljo imaš, da počakaš, na voljo imaš, da ne vem, kako drugače urediš. In te različne dejavnosti in aktivnosti, torej povezovanja in seveda vse to, kar sem prej povedala, različnih kulturnih udejstvovanj že od prvega razreda naprej, se soočajo otroci z različnostjo. Ne? Seveda je sprejemanje te različnosti iz leta v leto ugotavljam manj tolerance, no, tako. In seveda to je problem spet, ne, nečesa, kar pravzaprav odseva iz družbe v šolo. Ne. Pozabljamo, da šola ni nek zaprt sistem izven družbenega okolja. Ne, in da to vse, kar otroci doživljajo doma, kar starši doživljajo v svojih življenjih otroci na tak ali drugačen način prinašajo v šolo.
Omenili ste prej dobro počutje. Ali dobro počutje učencev na šoli pomeni, da je šola pravzaprav zelo permisivna?
No, teh vprašanj imam že skozi leta res veliko. Ne vem, če sem kdaj s svojim odgovorom kogarkoli prepričala, ampak pri nas so še vedno torej pravila, postavljanje meja in seveda določanje odgovornosti. A ne? In to je še zdaleč od permisivnosti. Torej, vsak mora vedeti, da tukaj je tak in tak hišni red. In ga pač, če ga kršiš, se zgodijo neke določene posledice. Ne moreš ga kršiti v nedogled, ne moreš ga kršiti kar zato, ker se tebi zdi, da ga ne bi upošteval. In seveda tudi znotraj posameznih razrednih skupnosti. Seveda je velikokrat ta, bom rekla, meja odvisna tudi od vsakega posameznega odraslega, ki vstopa v ta prostor. Ne. Jaz imam drugačne merila za, ne vem, kolik daleč jaz sprejmem, ne vem, nek hrup recimo, ali pa kolik ga vi. Ne. In moja je lahko zelo nizka in rečem, ne, tle not bo čista tišina. In to si pač postavi vsak sam. Ne moram jaz vam reči, mejte tako tišino, če pa vam čisto ustreza, da imajo otroci in, bom rekla, ta učni nemir ali kakorkoli. Tako da, torej, ta šola ni permisivna šola, se pa trudi zato, da so ljudje v tej skupnosti med sabo povezani, kar pomeni, da sodelujejo, da si zaupajo in da se spoštujejo. In v takem okolju Iz lastnih izkušenj lahko govorim, človek lažje dela in se lažje uči. Ne pomeni pa to, da je zdaj to totalen razpust in da vsak lahko dela, kar hoče. Ker 870 ljudi pač ne bi mogli preživeti v takem kaosu.
To je dober zaključek najnega pogovora. Ana Nuša Keren, ravnateljica osnovne šole Preserje pri Radomljah. Hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam. Na svidenje.